ክንሓልፍ በትዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ኣብ ዙርያ ዓለም መንግስታት ኣብ ዜጋታቶም ዝኽተልዎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ጸብጻባት ከም ዘውፅእ ይፍለጥ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ገለ ካብተን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻብ ዝወፀለን ሃገራት እየን። ንሎሚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተባህለ ክነቐርብ ኢና።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሎ መላኽ ስርዓት እዩ ክብል ይጅምር እቲ ጸብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ህግደፍ ብሕታዊ ፓርቲ እዩ። ነታ ሃገር እውን ካብ 1991 ዓ ም ኣትሒዙ ተቆፃፂርዎ ኣሎ። ኣብ 1993 ዓ ም ካብ ኢትዮጵያ ነጻኻ ብትወፅእ ንነጀ እውን ምርጫ ተገይሩ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ጸብጻብ።
ባእታታት ሓይልታት ፀጥታ ብተደጋጋሚ ብውልቆም ንሰላማውያን ንምቁፅፃር ስጉምቲ ይወስዱ፣ ኣብቲ ሃገር ከበድቲ ሰብኣዊ መሰላት ምጥሓስ ከም ዝፍፀም ዝገልጽ ቀጻልን ተመሳሳልን ጸብጻባት ነይሮም ዝበለ እቲ ጸብጻብ እቲ ምግሃሳት ንህይወት ዘስግኡ ማእሰርቲ፣ ስቅያት ሕማቕ ኣተሓሕዛ ማእሰርቲ፣ ገለ እዋን እውን ሞት የስዕብ።
ግዱድ ስራሕ፣ ወሰን ግዜ ዘይብሉ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ቀይድታት ሲቪል ሓርነታት፣ ነጻነት ምዝራብ ፕረስ፣ ምእካብ ሃይማኖትን ዝሓወሰ ምግሃሳት ይፍጸማሉ ኢሉ ሎ እቲ ጸብጻብ። ካልኦት ምግሃሳት ከዓ ይብል እቲ ጸብጻብ ብሓይልታት ጸጥታ ዝፍጸም ዘይሕጋዊ ቅትለት ብምኽንያት ፖለቲካ ሰባት ሃለዋቶም ምጥፋእ ካብ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ሓዊሱ ስድሮኦም እውን ምእሳር ኣብ ስርዓተ ፍትሒ ኢድ ምእታውን እሱራት ፖለቲካ ንፍርዲ ዘይምቕራብን ብዘይ ፍርዲ ንነዊሕ እዋን ምእሳርን ዝሓወሱ እዮም ኢሉ ሎ ተጸብጻብ። መንግስቲ ነቶም ምግሃሳት ዝፍጽሙ ሰበስልጣን ኮነ ሰራሕተኛታት ጸጥታ ንምቕጻዕ ስጉምቲ ኣይወስድን፣ ከይተቐጽዑ ምሕላፍ እውን ከም ንቡር እዩ ይብል።
ነጻነት ሃይማኖት ብዝምልከት ከዓ ኣብ ግንቦትን ሰነን ብግምት 3,000 ሰራሕተኛታት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ፣ ኤቫንጀሊካል፣ ሉተራን፣ እስልምናን ናብ ውዕ ወታደራዊ ካምፕ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ተላኢኾም ዝበለ እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ዓመት ሓደ ናይ ይሁዋ ምስክር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ሞይቱ መንግስትን ዝኾነ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝፍጸም ዝገልጽ መግሃስቲ ኣየጻርን እውን ይብል።
መንግስቲ ብዛዕባ ኩነታት እሱራት ንስድሮኦም ኣይነግርን ወይ እውን ተሓቲቱ ኣይምልስን። እዚ እውን ብፖለቲካዊ እምነቶም ወይ ከዓ ሃይማኖቶም ወይ ጋዜጠኛታት ወይ እውን ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ዝሓወሰ ኢሉሎም 30 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ሃለዋቶም ከም ዝጠፍአ ተቆፂሩሎ። ብዛዕባቶም ኣብ የካቲት 2010 ዓ ም ካብ ሊብያ ዝተጠረዙ 12 ኤርትራውያን ሓበሬታ የለን ይብል ተጸብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ብመሰረት ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ 2009 ዓ ም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሓለፍተን ከም ዝተዓመፃ ምግላፀን እውን ጠቂሱሎ ተጸብጻብ። ኩነታት ኣብያተ ማእሰርትን ኣተሓሕዛን ኣብ ትሕቲ ዝብል ናይ የህዋ ምስክር ዝኾነ ኣቶ ምስግና ገብረ ትንሳኤ ተኣሲሩ ከሎ ሜቱ ዝበለ ተጸብጻብ ቅድሚ ምዋቱ ዝነበረ ሰሙን ኣብ ኮንተይነር ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ሰበስልጣን ንምስግና ገብረ ትንሳኤ ዝኣሰርዎ ብዙሓት ናይ የህዋ መስኻኽር ኣብ ዝኣሰርሉ እዋን ኣብ 2008 ዓ ም ከም ዝነበረውን እቲ ተጸብጻብ ጠቂሱሎም። ብእስራት ዝመልኡ ልዕሊ 300 ኣብያተ ማእሰርትን ማሕቡስን ከም ዘለውን መንግስቲ ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ንኩነታት እስራት እንኮላይ ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ንኽርኢ ፍቓድ ኣይሃበን ኢሉሎ ተጸብጻብ።
እቲ ዘይተተግበረ ሕገ መንግስቲ ሰባት ስቂልካ ምእሳር ይኽልክል እዩ፣ እንተኾነ እዚ ዝውትር ብሰፊሑ ዝካየድን እዩ ዝበለ እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ኣባላት ዘይመዝግባት ሃይማኖታትን ንመንግስቲ ዝወቕሱ ሰባትን ምእሳር ቀጺሉ ኣሎ።
ብዛዕባ ፍትሓዊ ፍርዲ ብዝምልከት እቲ ዘይተተግበረ ሕግን ሕገ መንግስትን ነፃ ስርዓተ ፍትሒ ዝፈቅድ እኳ እንተኾነ እቲ ዘሎ ስርዓተ ፍርዲ ዘይብቑዕዩ ግዕዝና እውን ገና ፀገም እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስርዓተ ፍትሒ ኣብ ትሕቲ ስልጣን መንግስቲ ዋሕዲ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ገንዘብን ትሕቲ ቅርፅን ኣለዎ። ብዙሓት ናይ ሲቪልን ናይ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዳያኑ ላዕሎት ወተሃደራዊ መኮንናት ዝነበሩን ስሩዕ ስልጠና ሕጊ ዘይብሎምን ውሳነታቶም ኣብ ሕልንኦም ዝምስረት እዩ ኢሉሎም።
ኣብ ጎርባ ብቲ ሃገራት ከም ኬንያን ሱዳንን ኣብ ዝበላ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዘይ ፍቓድ መንግስቶም ኣብ ፖለቲካ ከይዋስኡ ብወተሃደራዊ ሰበስልጣን ኤርትራ ወይ ብካልእ መንገዲ መጠንቀቕታ ከም ዝወሃቦም ጸብጸባት ኣሎ። ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኣባል ስድሮኦም 200 ግብሪ ስለ ዘይከፈለ ብሓይልታት ጸጥታ ዝተኣስሩ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ።
ሰባት ንመንግስቲ ብውልቂ ወይ ብግልፂ ክወቐሱ ኣይፍቀደሎምን፣ እንተገይሮም ድማ ይእሰሩ። ብዘይ ፍቓድ ምእካብ ዘይሕጋዊ እዩ። መንግስቲ ብቐጻሊ ናይ ሃይማኖታዊ ኣኼባታት ይከታተሉ እዩ ዝበለ ተጸብጻብ። ናይ ውልቂ ፕረስ ገና ተኣጊዱ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ንጋዜጣ ሬድዮን ቴሌቭዥንን እተሃገር ንኩሉ ሚድያ ይቆጻጸሩ ኢሉሎም። መብዛሕትኦም ናይ ውልቂ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ብመሰረት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት 3 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ኩነታቶም ዝውሃበ ሓበሬታ እውን የለን። ካብ ሰነ 1-2010 ክሳብ 31 ግንቦት 6 ጋዜጠኛታት ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ኣለዉ። መንግስትን ኣጠቃቅማ ኢንተርኔት ይቕይድን ብኢንተርኔት ንዝግበር ርክቡን ይከታተሎ ይብል ትጸብጻብ። ዜጋታት መንግስቲ ጸረ መንግስቲ እዮም ንዝበሎም ዓንዲ ኢንተርኔታት ከይርእዩ የተባብዕ፣ ብዙሓት እውን ክርእዩ እንተተረኺቦም ከይእሰሩ ከም ዝፈርሁ ይገልጹ ይብል።
መንግስቲ ንነጻነት ኣካዳሚ ከም ዝቕይድ ኣብ ውሽጢ ኾነ ወጻኢ ምስ ካልኦት ምሁራት ርክባት ከይግበር ይገትእ፣ ምሁራት እውን ብፖለቲካዊ ዝንባልኦም ንሓላፍነት ይበቕዑ ይብል እቲ ጸብጻብ።
ናይ ምእካብን ምምስራት ማሕበራትን ነጻነት ብዝምልከት ብመንግስቲ ብዘይካ ህግደፍ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ክምስረት ኣይፈቅድን፣ ዝኾነ ማሕበር ወይ እውን ናይ ውልቂ ውድብ ብምምስራት እውን ይእግድ ይብል።
ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምውፃእ ኩነታት መንግስቲ ኣትሪሩ ከም ዝቕየድን መብኦኑ ንፓስፖርት ኾነ ይሕለፍ ንምርካብ ዘድልዩ ጠለባት ይቀያይር፣ ገሌ ግዜ እውን ብዘይ መጠንቀቕታ ነቶም ኣገልግሎታት የቋርጾ፣ ንገለ ፓስፖርት ዝነበሮም እውን ኣይሕድሰሎምን ወይ እውን ይሕለፍ ኣይህቦምን ይብል።
ወታደራዊ መራሕቲ ኣብዚ ሕጋዊ ንግዲ ምምንዛዕ ኣባይቲ ኮንትሮባንድን ከም ናፍታን ስሚንቶን ዝበሉ ግዕዝናታት ከም ዝተዋፈሩ፣ ፓስፖርትን ካልኦት ናይ ጉዕዞን መንነትን ወረቐትን ቪዛን ንምርካብ ግቦ መሃብ ዝውቱር ምዃኑን ይንገር። ፖሊስ ንትሑት መሃዮኦም ንምምላእ ኣብ ግዕዝና ከም ዝኣተውን ወታደራዊ ሓለፍቲ ዜጋታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣብ ምግባር ምዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ከም ዝተሓባበሩን በዚ እውን ብሜላ ገንዘብ ከም ዝረኽቡ ነዚ ንምፍታሕ እውን ዝተነብረ መንገዲ ብዘይምህላው ጸገም ኮይኑሎ ይብል ትጸብጻብ።
መንግስቲ ኤርትራ ንስራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ ሃገር ብጽኑዕ ከም ዝቐየደን ኣብቲ ሃገር ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ረድኤት መግቢ ከይህብ ከልኪልዎ ይብል። ዩኒሴፍ ግን ኣብ ኤርትራ ከም ዝንቀሳቐስ ይገልጽ።
ኣብ 2009 ዓ.ም መንግስቲ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ብፕሮግራም ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ናይ ምምላሶም ጉዳይ ጠጠው ኣቢልዎሎ ዝበለት ጸብጻብ ኣንጻር ውሕዳን ዝፍጸም ኣድልዎ ገና ጸገም ኮይኑ ከም ዘሎን መንግስታውን ማሕበረሰባውን ምግሃሳት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ከም ዘጋጥምን ኢትዮጵያውያን ስቂሎም ከም ዝእሰሩን ንኽፍትሑ እውን ጉቦ ክኸፍሉ ከም ዝሕቶትን ይገልጽ። ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ኣድልዎ ከም ዘጋጥሞም ናይ ምግቢ ኩፖን ክቕበሉ ከም ዘይኽእሉ ሓሓሊፉ እውን ብዘይገለ ምክንያት ከም ዝእሰሩን ክሳብ ገንዘብ ዝኸፍሉ እውን ከም ዘይተፈትሑን እቲ ጸብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ንዝበሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ እዩ።
ድምድም ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብዚ መጽእ ሰሙን ቪኦኤ ሓድሽ ዘሐጉስ ፈነወ ክጅምር እዩ። መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ ተኣማኒ ሓበሬታታት ጥዕና ቅድሚ ሎሚ ካብ መደብ ጥዕና ትግርኛ ትረኽብዎ ከም ዝነበረ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ምድላው ስፍሓት ዘለዎ ኣካል ቪኦኤ መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ ብምዃን ንስኻትኩም ኣዝዩ የድልየና እዩ ትብልዎን ኣብ ማሕበረሰብኩም ጉድኣት ዘውርድኦም ትብልዎምን ጉዳያት ክድህስስ እዩ። ዝሐሸ ፍልጠት ንዝሐሸ ናብራ ቪኦኤ መርበብ ጥዕና ዌብሳይትና horn@voanews.com/ትግርኛ ኢልኩም ተኸታተሉና።